Мир магчымы, лічыць святы Аціец. Ён узначаліў сёння ў сусветны дзень міру малітву анёл панскі на галоўнай ватыканскай плошчы і заклікаў маліцца за мір, паколькі яго коранем, перакананы Францішак, з'яўляецца менавіта малітва.
In questo primo giorno dell'anno, nel clima gioioso, anche freddo, del Natale, la Chiesa ci invita a fissare il nostro sguardo di fede, di amore sulla madre di Gesù.
У першы дзень года ў радаснай, але прахалоднай атмасферы Божага нараджэння касцёл запрашае нас звярнуць свой позірк веры і любові да маці Єзуса. У ёй сціплай жанчыне з Назарэту слова сталася целам і пасялілася між намі. Такім чынам немагчыма аддзяліць сузіранне Єзуса, слова жыцця, якое стала бачным і адчувальным, ад сузірання Марыі, якая дала яму сваю любоў і сваё чалавечае цела. Сёння мы чуем слова апостола Паўла: «Паслаў Бог сына свайго народжанага ад жанчыны». Гэты выраз, народжаны ад жанчыны, выказвае істотным чынам і таму яшчэ мацней сапраўдную чалавечнасць сына Божага. Як кажа адзін з айцоў касцёла, святы Атаназій, збаўца сапраўды стаў чалавекам, і з гэтага факту выплывае збаўленне ўсяго чалавека.
Ma San Paolo aggiunge anche nato sotto la legge.
Але Павел таксама дадае падпарадкаваны закону. Праз гэты выраз ён падкрэслівае, што Хрыстус прыняў чалавечы стан, вызваляючы яго ад замкнутага ў законе менталітэту. Бо закон, пазбаўлены ласкі, становіцца цяжарам, замест таго, каб прыносіць нам карысць, робіць нам шкоду. І Єзус сказаў, што субота для чалавека, а не чалавек для суботы. Вось мэта, для якой Бог паслаў свайго сына на зямлю, каб стаць чалавекам для вызвалення і нават адраджэння. Вызваленне, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, але адкупленне здзяйсняецца ў хвіліну смерці Хрыста на крыжы. Адраджэнне перш за ўсё для таго, каб мы атрымалі ўсынаўленне. Уключаныя ў яго людзі сапраўды становяцца Божымі дзецьмі. Гэты цудоўны пераход адбываецца ў нас разам з Хрыстам, што зашчапляе нас, як жывых членаў, у Хрыста і ўключае ў свой касцёл.
All'inizio di un nuovo anno ci fa bene ricordare il giorno del nostro battesimo.
У пачатку новага года варта нагадаць сабе дзень нашага хросту, зноў адкрыць для сябе дар, атрыманы ў гэтым сакраменце, які адрадзіў нас да новага жыцця, Божага жыцця. І адбылося гэта дзякуючы маці касцёлу, узорам якога з'яўляецца Марыя. Праз хрост мы былі ўведзены ў камунію з Богам і больш не аддадзены на водкуп зла і граху, але атрымліваем любоў, пяшчоту, міласэрнасць Айца Нябеснага. Яшчэ раз я стаўлю пытанне, хто з вас памятае дзень свайго хросту, яго дату, паднімеце руку, многія з вас, але не шмат. Тым, хто не памятае, я дам заданне, даведайцеся гэту дату і захавайце яе ў сваім сэрцы. Вы можаце звярнуцца па дапамогу да бацькоў ці хросных, цётачак і дзядзькоў, бабулі, дзядуляў. Калі я быў ахрышчаны, гэты дзень святы, зрабіце гэта, цудоўна дзякаваць Богу за дар хросту. Гэта блізкасць Бога ў нашым жыцці дае нам праўдзівы спакой, Божы дар, які мы хочам прасіць, асабліва сёння ў сусветны дзень міру. Я бачу на адным з надпісаў: «Мір заўсёды магчымы». Гэта заўсёды магчыма, мы павінны імкнуцца да гэтага. Коранем спакою з'яўляецца малітва. Мір заўсёды магчымы, і наша малітва ў падставе яго робіць так, што ён нараджаецца. Сёння сусветны дзень міру, мы больш не рабы, але браты, гэта яго дэвіз, таму што войны заўсёды знявольваюць нас. Гэта пасланне, якое ўплывае на ўсіх нас. Мы ўсе пакліканы весці барацьбу з рознымі формамі рабства і будаваць братэрства, усе на меру сваёй адказнасці. І не забывайцеся, мір магчымы, і ў корані міру заўсёды малітва, малітва за мір. Ёсць таксама школы міру, мы павінны развіваць выхаванне да міру.
А Марія, Мадре ді Діо і Мадре Ностра, прэзентуем і нашы прапозіцыі ды бене.
Марыі, маці Божай, нашай маці, прадставім нашы добрыя пастановы. Мы просім яе, каб распасцёрла над намі і над усімі днямі новага года плашч сваёй матчынай апекі. У нашых патрэбах не пагарджаем маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды, Панна хвалебная і благаслаўлёная. Я заклікаю ўсіх вас прывітаць сёння Марыю як Маці Божую і зрабіць гэта прывітаннем Найсвяцейшая Багародзіца. Як яна была названая вернікамі горада Эфес на пачатку хрысціянства, калі ля ўваходу ў храм, яны крычалі да сваіх пастараў гэта прывітанне ў адрас Маці Божай Найсвяцейшая Багародзіца. Усе разам паўторым тры разы Найсвяцейшая Багародзіца.
Санта Мадре ді Діо.
Пасля анёл панскі пантыфік традыцыйна прывітаў шматлікіх пілігрымаў і папрасіў іх маліцца за яго.